Գլուխ 30-րդ Առաջին Այժմ օգյուստն ամեն օր ծափակերտում էր Կամիլային։ Նա նրան թույլ էր տալիս աշխատել իր անավարտ արձանների վրա։ Մի բան, որ ոչ ոքի չէր թույլատրում։ Վստահում էր ծափակերտել իր կերպարների գլուխները, ձեռքերն ու ոտքերը։ Նոր արվեստանոցում նրա հետ էր անցկացնում բոլոր չորեքշաբթիները և շաբաթօրերը։ Կամիլայի ներկայությունը դեռևս չճաշակված ուրախություն էր։ Օգյուստի համար նա գեղեցկության իդեալ էր։ Այն ամենի մարմնացում է, ինչ ինքը երազում էր տեսնել կնոջ մեջ։ Նրա միայն ժպիտից Օգյուստը երիտասարդանում էր։ Այդպիսի սքանչելի ժպիտ ոչ ոք չուներ։ Նա հանց առաջին սեր, մտածեց նա։ Նրանից առաջ ինքը չի իմացել, թե ինչ է իսկական զգացմունքը։ Երբ ինքը նրա հետ էր լինում, որտեղ էլ որ գնային, Փարիզը հիանալի էր դառնում։ Ռոմանտիկայով, ուրախությամբ, կյանքով լի։ Թափառում էին նրան կոպերայի հրապարակում, զմայլվելով կերպոյի պարկ քանդակախմբով, թե դիտում Հենրիխ 4-րդի արձանը նոր կամրջի վրա։ Մտքեր փոխանակում Լյուքսեմբուրգյան այգու քանդակների վերաբերյալ, ներառյալ իր սեփականը։ Նա նոր աչքերով էր նայում գեղեցիկ Փարիզին։ Երբ Կամիլան սկսեց ծափակերտել նրա կիսանդրին, Օգյուստն անմիջապես նրա մեջ ճանաչեց քանդակագործի բնածին տաղանդը, բայց չէր սպասում նրա մեջ հանդիպել կնոջ, որին կրքոտությամբ կսիրի և որի հետ կկարողանա կիսել իր բոլոր մտքերը։ Նրա ինտելեկտը Օգյուստի համար հանելուկ էր։ Կամիլան շատ կարդացած էր, լավ կրթված, զուրկ ամեն տեսակ նախապաշարմունքներից, իսկ նրա դատողությունները միշտ յուրօրինակ էին։ Կամիլան Օգյուստին պատմեց, որ մոր հետ ինքը հաշտ է, իսկ հոր հետ, որն իրեն դաստիարակել է ազատամտության ոգով, միշտ վեճի է բռնվում։ Եվ թեպետ նա բաժանում է հոր սկեպտիկ վերաբերմունքը կրոնի հանդեպ, պահեր են լինում, երբ նրա մոտ ուժեղ ցանկություն է առաջանում եկեղեցի գնալ, հավատ են ծայել առաջին մեղքի գաղափարին, թեև ինքը թեկուս հենց հիմա կարող է հայտարարել, որ կրոնը խաբեություն է։ Նա ընտանիքի 3 երեխաներից ավակն էր։ Նրա կրտսեր քույրը, Լուիզան, որոշել է մեծ դաշնակահարուհի դառնալ, ինչպես Կամիլան, մեծ քանդակագործ, իսկ եղբայրը, Պոլը, ուզում է հրճակվել որպես բանաստեղծ դրամատուրգ։ Կամիլան ապրում էր Նոտրդամ Դշան փողոցում, մոր, քրոջ և եղբոր հետ միասին։ Հայրը պետական ծառայող էր, շարունակում է ապրել Ռամբուեում։ Բայց հպարտությամբ նա հայտարարեց Օգյուստին, ինքը նրանցից ոչ մեկին չի լսում, իր համար գոյություն ունի միայն նրա կարծիքը։ Երբ մայրը սկսեց հանդիմանել, որ նա տանը չի քնում, Կամիլան սպառնաց, որ ընդմիշտ կհեռանա, և մայրը լռեց։ Կամիլան կռահում էր, որ մայրը հուսահատ աղոթում է իր հոգու փրկության համար, բայց ձևացնում էր, որ այդ նրան չի հուզում։ Սակայն մեկ-մեկ տանջվում էր խղճի խայթից, ասես հոգում դեռ չէին լռել հավատի արձագանքները, որից նա հրաժարվել էր։ Իսկ հետո բոլորովին դադարեց տեսնվել հարազատների հետ, և ամբողջ ժամանակն անցեր կացնում Օգյուստի արվեստանոցում, ինչպես և Օգյուստն ինքը, գլխովին թաղվելով աշխատանքի մեջ։ Այդպիսի օրերին Կամիլան ոչ պակաս համառորեն էր աշխատում, քան Օգյուստը։ Հանուն Օգյուստի նա պատրաստ էր զոհաբերել ամեն ինչ։ Դա թեթևություն էր բերում, կարծես իր նահատակության գիտակցությունը կարող էր մեղքը հանել հոգուց։ Այսպես շաբաթներ էին անցնում, և Կամիլան իրեն հավատացնում էր, որ երջանիկ է։ Նա սովորում էր Օգյուստի մոտ, աշխատում նրա հետ, ժամերով կեցված կնդունելով, և համբերատար տանում կոպիտ բղավոցները, երբ Օգյուստը դժգոհ էր լինում նրանից։ Օգյուստը սկսեց ավելի շատ ուշադրություն դարձնել իր արտաքինին։ Խնամքով խուզում էր շիկակարմիր թավ մորուքը, որով հպարտանում էր։ Իսկ երբ ճերմակ մազ էր նկատում, իսկույն պոկում էր։ Նա կարճացրեց եղունգները, երբ Կամիլան ասաց, որ դրանք չանգրում են, և սկսեց հետևել իր աշխատանքային բլուզների մաքրությանը։ Օգյուստին այլևս չէր տանջում այն հարցը, թե ինչ աշխատանք ձեռնարկի։ Եվ թեպետ նա շարունակում էր աշխատել դարպասների ու այլ պատվերների վրա, Կամիլայի բացառիկ ներքին գեղեցկությունն ամենից շատ էր ոգեշնչում նրան։ Կամիլան դարձավ նրա սիրելի բնօրինակը։ Պրոֆեսիոնալ բնորդուհիներն այժմ Մոնմարտրի հասարակ մեդինետկաներ կամ էլ կաֆեների կոկետուհիներ էին թվում։ Կամիլային իր ազնվաբարո արտաքինով նա իդեալական էր համարում մարմարի համար։ Կամիլան կեցվածք էր ընդունում կիսանդրիների համար, որոնք օգյուստն անվանեց լուսաբաց, ծիածան ու միտք, և վերակերտեց մարմարում։ Օգյուստը հատկապես տարված էր մտքի վրա աշխատելով։ Նրա գլուխն ասես դուրս էր ելնում մարմարի մեծաբեկորից, ծնվում նրանից։ Կամիլան չէր հասկանում, թե նա էլ ինչ է ուզում։ Նա գտնում էր, որ միտքը հիանալի է, արտահայտչականությամբ լի և իսկականից յուրօրինակ։ Իսկ օգյուստը պատասխանեց. «Կենսունակություն է պակասում. Կենսունակությունը պետք է փոխանցվի մարմարին. Երբ զգամ, որ այրյունը գլխից, ասես երակներով ներհոսում է մարմարի մեջ, ես գող կլինեմ. Բայց պետք չէ, որ դու այլևս կեցված կընդունես. Մարմարի վրա ես կարող եմ առանց քեզ էլ աշխատել»։ «Բայց միթե այժմ էլ, արդեն մարմարից այն դեռ ավարտված չէ»։ Օգյուստը նայեց նրան, ինչպես փոքրիկ երեխայի վրա, և չղայնացած բացականչեց. «Ես մարմար փորագրող չեմ, ինչպես իր ժամանակին Միքելանջելոն է եղել. Այժմ այդ չի էլ պահանջվում. Բայց ես դեռ պետք է շատ աշխատեմ. Եթե ես ձեռքերս չդիպցնեմ իմ մարմարներին, նրանք պարզապես քարի մեծաբեկորներ, բնօրինակի ծափապատճեն կդառնան»։ «Կամիլա, տարբեր նյութերում գործը տարբեր կերպ է հնչում»։ Օգյուստն այնպես նայեց նրա մարմարյա կիսանդրուն, ասես իր առջև աստվածություն էր, և նորից աշխատանքի անցավ։ Բայց ինչի վրա էլ, որ օգյուստն աշխատում էր, նրա միտքը շարունակ վերադառնում էր նոր թեմայի, մի քանդակի, որը նա անվանում էր Դանայուհի։ Սկզբում Կամիլայի մարմնից արբեցած, նա փափագում էր նրանից Վեներա ձեփակերտել։ Բայց հետո որոշեց, որ այդ կերպարն արդեն սպառել է իրեն, և բուն գաղափարն էլ չէր ոգևորում։ Հղացումը գտավ, երբ նա մտաբերեց իրեն սիրո առաջին գիշերը, այն պահը, երբ Կամիլան, կռացած, քարացել էր ամոթխած դիրքում, վախով համակված, աշխատելով նրանից թաքցնել իր շփոթմունքը։ Օգյուստը ոչ մի կերպ չէր կարող նրան ներել այդ վախը, և միաժամանակ հոգում հոգատարությամբ էր պահում անմիջական զգացմունքով ու դրամատիզմով լի այդ շարժումը, որպեսզի երբևէ այն վերարտադրի քանդակում։ Այդ առավոտ նա անընդհատ մտածում էր այդ թեմայի մասին։ Մի շաբաթ էր անցել մտքի վերաբերյալ նրանց վեճից հետո։ Կամիլան արվեստանոց եկավ, պատրաստ կեցված կընդունելու նոր գլխաքանդակի համար, և օգյուստը միայն ասաց. «Հանվիր»։ Կամիլան չհամարձակվեց հակաճառել, թեև հանվելու ցանկություն չուներ։ «Հիանալի է», ասաց օգյուստը, երբ Կամիլան լրիվ հանվեց։ Օգյուստը մի քանի անգամ ձեռքերով շփեց նրա մեջքը, և Կամիլան հարցրեց. «Այսօր ես ինչպես եմ կեցված կընդունում»։ «Ոչինչ, բայց ավելի լավ, քան առաջ. Ավելի կրացիր, բոլորովին, հատակին դիպչիր»։
«Դիպչել հատակին, բայց այն սառն է»։
«Այդպես էլ սառը կմնա նաև մարմարը, եթե դու այդ չանես»։ Օգյուստը նրա գլուխը կրացրեց ներքև, մինչև որ նա դիպավ հատակին։ Կամիլան դողում էր ցրտից, և մարմինն էլ ավելի լարվեց, իսկ օգյուստը հապճեպ ուրվանկարներ արեց։ Ուշադիր, սիրով լի հայացքով նա որսում էր մանրամասները, մեջքի և նստատեղի նրբագեղ ուրվագիծը, հակված ուսերի ձևը, ազդրերի կորագիծը, քնքուշ, ցրտից կապտած մաշկը։ Նա այնպիսի համառությամբ էր աշխատում, որ Կամիլան վախենում էր շունչ քաշել։ «Աստված ինքն այժմ չէր համարձակվի խանգարել նրան», մտածում էր Կամիլան։ Նա կորացած քարացել էր, և նրան թվում էր, թե մեջքը հենց հիմա կկոտրվի ու մկանները չեն դիմանա։ «Ուսերդ մի քիչ բարձրացրու, ազդրերդ չափից ավելի են բարձրացված. կարող ես մի րոպե անշարժ մնալ»։ «Տեր Աստված, դե վերջ տուր շարժվելուն»։
Ինչ դժվար է, մտածեց Կամիլան։ Իդեալական բնորդուհի լինել, բայց թերևս էլ ավելի դժվար է Օգյուստի համար իդեալական ընկերուհի լինել։
Այրունը հորդեց դեպի գլուխը և շատ տանջալից էր։ Նա քաջալերանքի էր սպասում, բայց անցավ մի քանի ժամ, մինչև որ Օգյուստն ասաց. Կարող ես ուղվել։
Դու ինձանից գոհ ես։ Նրա բոլոր անդամները թմրել էին, նա հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում։
Դու համբերատար էիր։
Շնորհակալություն, Օգյուստ, դու շատ բարի ես։
Օգյուստը մռայլվեց։ Կամիլայի խելքին ինչ փչեց իրան շեղել և քաջալերանք պահանջել, երբ ինքը նոր է սկսել կշռադատել նրա կերպարը սիրային գրկախառնությունների նոր թեմայով։ Բայց տեսնելով, թե նա ինչպես խորասուզված է իր մտորումների մեջ, Կամիլան որոշեց, որ նրա մտքերը զբաղված են ընտանիքով։ Նա հանկարծ հարցրեց.
Դու կարոտում ես ընտանիքիդ։
Ցավոք սրտի նա իմացել էր Ռոզայի մասին, թեև առաջին անգամն էր հիշատակում նրա մասին։ Կուզենայի իմանալ, թե այդ ով է արվեստանոցում բերանբացություն արել, բարկացած մտածեց Օգյուստը։ Նա հաճախ էր նկատել, որ կրտսեր Օգյուստն աչքերով ուտում է Կամիլային, բայց այժմ, լինելով գլխավոր արվեստանոցում, նա իրեն հեռու էր պահում։ Օգյուստը փնթփնթաց. Մի հարցրու։
Ես պետք է երախտապարտ լինեմ և քեզ ընդունեմ այնպիսին, ինչպիսին դու կաս։
Այլ լինել ես չեմ կարող։ Օգյուստը նստեց աթոռին, նա մի թեթև շփոթված տեսք ուներ։ Կամիլան նրա ձեռքերը վերցրեց իր ափերի մեջ, պինդ սեղմեց ու ասաց.
Ես չեմ ուզում քո կյանքը կործանել, Օգյուստ, ես ուզում եմ քեզ ոգևորել։
Ոգևորություն, նման հասկացողություն գոյություն չունի, միայն աշխատանք, ծանր աշխատանք։
Նա թափով ոտքի ելավ, մի կողմ հրեց նրան և մոտեցավ դանայուհուն։
Զննեց քանդակը, այսօր հաջողոր է։ Դանայուհին վաղորդյան ցողի թարմություն է ստացել, և թեպետ նրա մեջ ամբողջ ուժով բաբախում էր կյանքը, բայց և թաքնված զուսպ պաթոս էր պահպանվել։ Գոհ էր, կարող է երևելի ստեղծագործություն ստացվել։ Այդ երեկո Օգյուստը Կամիլայի մոտ եկավ բարձր տրամադրությամբ, և մի քանի շաբաթ նրանք այլևս հարաբերություններ չէին պարզաբանում, այլ ամեն գիշեր բուրըն կերպով սիրում էին միմյանց։
Երկրորդ։
Ռոզան Օգյուստին միայն այն ժամանակ էր տեսնում, երբ նա գիշերելու էր գալիս, իսկ այժմ նա հաճախ չէր երևում նաև գիշերները։ Եվ այն ժամանակ Ռոզան սկսեց կասկածել, որ այստեղ ուրիշն է խառնված, բայց ապացույց չկար։ Երբ հարցրեց, թե ինչու Օգյուստն այդպես հաճախ չի լինում տանը, նա ասաց, որ մեկնել էր Շարտեր և Ռեյմս տաճարներն ուսումնասիրելու։ Հինգ գոթական տաճարները քանդակագործության լավագույն նմուշներ են։ Ուզում էր սկսել բացատրել նա, բայց լռեց։ Միևնույն է, Ռոզան չի հասկանա։ Իսկ երբ Ռոզան սկսեց հարցուփորձ անելով ձանձրացնել, Օգյուստը համբերությունը կորցրեց։
Դա բոլորովին վշտացրեց Ռոզային։
Նա այնպես էր ուզում, որ Օգյուստը գոնե բարի լինի իր հետ, իսկ նա շարունակ բարկանում է։ Անկողնում Ռոզան սեղմվեց Օգյուստին, բայց նրա սառնությունը վհատեցրեց նրան։ Օգյուստը երեսը շուրտվեց ու քնեց։ Մի այլ անգամ, գիշերը, երբ Ռոզան տրտընջաց դրա համար, նա փնթփնթաց.
Ես հոգնել եմ, շատ եմ հոգնել, ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ավարտել դարպասները, և պատվերներով ծանրաբեռնված եմ։
Մի անգամ, երբ նրանք պատրաստվում էին քնելու, Ռոզան, որը միշտ մթության մեջ էր հանվում և անկողին մտնում համեստ գիշերային շապիկով, վառած թողեց գազի լամպը, վրայից հանեց ինչ որ կար և մերկ կանգնեց նրա առջև, գայթակղիչ դիրք ընդունելով, մի բան, որ առաջ նա չէր անում։ Օգյուստը նստեց անկողնում։
Տեր Աստված,
հենց միայն այդ էր պակաս։ Միթե նա չի կարող իրեն հավաքած պահել, ինչը պատահել նրան։ Պարզապես ծիծաղելի է։
Ինչպես են ապառավել։
ամեն օր նա այնպիսի գեղեցիկ մարմիններ է տեսնում, իսկ նրան անողոք ժամանակը չի խնայել. 20 տարին իզուր չի անցել. Նրա շարժումները դեռ գեղանի են, կեցվածքը գեղեցիկ, բայց նա արդեն 40 տարեկան է. Օգյուստը հիշեց, թե որքան երիտասարդ ու հրապուրիչ էր նա, երբ կեցվածք էր ընդունում Բաքոսուհու համար, և տխրեց.
«Կմրսես, վրատ կսիր խալաթդ», ասաց նա. «Ար, վերցրու իմը»,
և նրան մեկնեց խալաթը.
«Որևէ բանը ինպես չէ սիրելիս»,
Ռոզան խալաթը չվերցրեց.
«Այժմ ժամանակը չէ այդ մասին խոսելու». «Միթե ես այդպես այլանդակ եմ»։
«Ռոզա, այդ վայելուչ չէ»։
«Որ քեզ սիրում եմ»։
«Դու հո փողոցի աղջիկ չես»։
«Իսկով եմ ես, քո տնտեսուհին, աղախինը, սպասուհին»։
Օգյուստն ուսերը թոթվեց։ Նա լիակատար անտարբերություն էր զգում Ռոզայի հանդեպ և չգիտեր ինչ անել։ Չէր ուզում տեսնել նրան։ Նա շրջվեց, ասես աշխատելով ազատվել կախարդանքից ու փնթփնթաց. «Այսօր ինձ համար ահավոր օր էր. ստիպված եմ եղել ամբողջ աշխատանքն ինքս անել քո որդու փոխարեն. Երբ ինձ հարկավոր էր, նրան ոչ մի տեղ չէր կարելի գտնել. ես սոսկալի հոգնել եմ»։ Ռոզան կանգնել էր շշմած։ Իսկ Օգյուստը հանգցրեց ճրագը և քաշվեց երկտեղանի լայն մահճակալի ամենածայրը, որքան կարելի է հեռու, որպեսզի պատժի նրան։